Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Prázdniny v plném proudu, Meteor na svém začátku.
I dnes s porcí novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Pěkně si ho užijte. To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Skvělý český vynálezce Ludvík Očenášek.
Založení hvězdárny v Greenwichi.
Na co jsou hrdí čeští vědci?
Dají se koordinovat mozky?
Když o lásce rozhoduje jízdní řád a matematika.
Pokud posloucháte Meteor v premiéře, je sobota 10. srpna. Přesně před 70 lety zemřel český vynálezce Ludvík Očenášek.
Nejsem si jistá, jestli je to jméno, se kterým se setkávají děti ve školách.
No, jako s antikomunistou se s jeho jménem dříve ani setkávat nemohli. Přitom šlo o člověka aktivního, všestranného a velmi nadaného. Konstruktér, vynálezce, továrník, Baťův zaměstnanec, významný účastník protirakouského odboje za první světové války, bojovník na barikádách na konci druhé světové války, tvůrce ozvučení sletů na Strahově, muž, jehož bystu najdete v síni slávy tvůrců kosmonautiky v americkém Smithsonově muzeu.
Obdivuhodné, co všechno se vešlo do jednoho života. Jsem si jistá, že stojí za to tuhle osobnost připomenout.
Ano. A uděláme to takovým netradičním způsobem, protože nám Ludvíka Očenáška představí autor Meteoru, ale nebudu to já.
A kdo tedy? Někdo z vašich předchůdců, Petře?
Přesně tak. Ivo Budil, který Meteor připravoval v letech 1992 až 2006. Právě jeho Meteory jsem poslouchal jako školák a ovlivnili můj vztah k vědě. Byl to také Ivo Budil, kdo mě přivedl do rozhlasu a točil se mnou jako hostem Meteoru rozhovory o astronomii. Pak do mě hučel, abych i já zkusil natáčet. Byl mým mentorem v začátcích. Hodně mě naučil. No a roku 2007 se role obrátily. Já už byl redaktorem a točil rozhovor právě s Ivo Budilem. Bohužel s ním byl první a poslední zároveň.
Nedá moc práce domyslet si, že právě o vynálezci Ludvíku Očenáškovi. Říkáte rok 2007, to Ivo Budil zemřel.
Ano, asi 2 měsíce po našem rozhovoru. Moc rád si po letech poslechnu jeho podmanivý hlas.
Věřím, že i posluchači, kteří jeho éru pamatují. Víte co? Nepouštějte své otázky ze starého záznamu. Udělejme to, jako že tu s námi Ivo Budil právě teď je.
Tak dobře.
Tak tedy, pane Budile, vítáme vás v Meteoru.
Jakými vynálezy se může pochlubit Ludvík Očenášek?
Tak mnohými. Například v elektrotechnice začínal novými typy vypínačů. S dokonalenou obloukovou lampou, novými krystaly pro radiopřijímače. Slavný je jeho hvězdicový výbušný motor. Profesor Masaryk předal za první světové války Francii jeho vynález vzdušného torpéda. Konstruuje hydrodynamické čluny pro dopravu na mělkých řekách. Jako tvůrce raket je považován za jednoho z průkopníků letu do vesmíru a poslední 3 patenty jeho života patří farmaceutickému průmyslu.
Jak zaznělo na začátku, všestranně nadaný muž.
Asi nejznámější je svým přínosem pro letectví. Kdy přišel se svým novým typem motoru a čím se lišil od jiných patentů?
Snad tím, že do něho vložil ze zisků své továrny nejvíce peněz. 32 tisíc zlatých, a to tehdy v Rakousko-Uhersku, byla nepředstavitelná suma. Nepočítaje 5 let usilovné práce. Po práci, protože ve dne se věnoval svému podniku o 100 zaměstnancích. Očenáškův rotační motor vznikal vlastně na zakázku, jeho vlastní zakázku. Očenášek toužil létat a začátkem minulého století si chtěl zkonstruovat své vlastní letadlo. První hvězdicový motor o 12 koňských silách se mu při velkých obrátkách roztrhl na kusy. Druhý motor už vystavoval na automobilové výstavě v roce 1906. Francouzský odborný tisk tehdy psal: dnes je obecně známo, že problém letectví bude definitivně vyřešen ve chvíli, kdy získáme ultralehký motor, přitom motor výkonný, pevný a nezničitelný. A očenáškův otáčivý výbušný motor vážil 75 kg, sílu měl 12 HP a vydal 1000 otáček za minutu. Očenášek nebyl nepraktický romantik a motor patentoval ve všech hlavních evropských státech. Bohužel mu to nepomohlo a motor se nakonec začal vyrábět ve Francii pod jménem Gnom. Očenášek tedy měl motor a mohl začít stavět letadlo. Jednoplošník jeho soustavy patří k tehdy největším létajícím strojům na světě. Motor měl výkon 50 koňských sil a rozpětí křídel 12 metrů. Pražané si ho mohli prohlédnout, když byl vystaven na Žofíně. Očenášek ho pak zkoušel v Plzni. V roce 1911 letadlo převezl do Pardubic, kde však s ním jeho nešikovný mechanik havaroval. Očenášek nechal zhořelé trosky zlikvidovat a motor věnoval jinému průkopníku letectví známému Evženu Čihákovi.
Trochu to působí dojmem, jako by byl Ludvík Očenášek takovým českým Edisonem.
O něm je známo, že projevoval svůj talent vynalézat už od dětství. Jaký byl Očenášek?
Zajímala ho technika už jako kluka?
Určitě. Jako 7letý si postavil sám kolotoč. Kluci mu platili za svezení třešněmi. Ve 14. odchází z Plzeňska do Prahy na učení. Pracuje pak v patentní kanceláři a občas jako mimořádný posluchač zaskočí na přednášky na českou techniku. V 26. už zakládá svou vlastní firmu. Ale i třeba do rodné vesnice přijel na bicyklu, který sám zkonstruoval. To byly ty stroje s obrovským kolem vepředu a s malým kolečkem vzadu. A jako jeden z prvních si koupil motocykl. Jako první ve školské ulici v Praze si zaváděl do bytu elektřinu.
Vy jste znal osobně jeho rodinu. Víte o nějakých zajímavostech z jeho života?
Tento muž měl celý život zajímavý. Za první republiky ho k sobě často zvával prezident Masaryk. Očenášek jako voják první světové války, působil v pražské vojenské nemocnici, vymyslel vzdušné torpédo, nahrazující nákladnější děla. Ve svém závodě pořídil model a plány se pomocí kurýra přes Švýcarsko dostali k Masarykovi, který je předal francouzské vládě jako dar. Je vyzván českým protirakouským odbojem, aby se pokusil najít tajnou telefonní linku mezi generálními štáby Rakousko-Uherska a Německa, která měla vést kolem Prahy. Očenáškovi se to podařilo. Zbudoval tajnou odposlechovou stanici na Demartince a odposlechnuté rozhovory předával odboji. Dovedl ostatně rakouské mocnářství pěkně provokovat. Za vojenčení v Písku se nechal vyfotografovat v uniformě a knížkou Svatopluka Čecha Písně otroka a vystaven na náměstí vzbudil pozdvižení. Takže byl zavřen. Stejně jako když minci s mocnářem za vzornou střelbu projedl ve Vustech. Když v obecním domě v Praze provokativně pomalu stával při hymně Habsburského domu při večeři, byl tedy jako továrník policií zavřen. Za druhé světové války uměl najít tajný kanál do koncentračního tábora a dodával uvězněnému knězi z jeho kraje potraviny. Verichovi a Voskovcovi budoval v divadle elektroinstalaci. V restauraci se z legrace pošťuchoval a zkoušel všelijaké tychmaty s Frištenským. Byl to skutečně přepestrý život.
Je na čase věnovat se zlatému vrcholu jeho tvorby. Očenášek je považován za zakladatele české raketové techniky a průkopníka v tomto oboru i ve světovém měřítku.
Čím si toto označení zasloužil? A je jeho označování za průkopníka na místě?
Plným právem. Raketami se začal Očenášek zabývat v roce 1928. A nebyl to zájem diletanta. V jeho knihovně jsem našel knihy tehdejších světových teoretiků letů do vesmíru a dovedl vzbudit zájem jednoho ze světových pionýrů, profesora Hermana Oberta, který za Očenáškem přijel do Prahy. A ještě po půlstoletí mi Obert psal, že tehdy obdivoval Očenáškův nápad vypouštět rakety z letadel. Nejproslulejší raketové pokusy, o nich se tehdy promítal v kinech žurnál, proběhly 2. března 1930 v Praze na Vypichu, na plošině táhnoucí se k Bílé hoře. Těch odpalovaných raket byla řada, od malých až po velké dvoustupňové. jedna z malých raket, se dochovávala po desetiletí v bytě Očenáškovy dcery. Když ji dostali do ruky raketoví odborníci v roce 1968, zjistili, že byla plněna černým prachem a že byla vytvořena velice vtipně. A Očenáškova startovací rampa byla typu, kterou používali Němci za druhé světové války. Pokusy vyvolali obrovský zájem nejen u nás. O Očenáškovi se roznesla fáma, že chce zkonstruovat raketu, se kterou by se k měsíci vydali lidé. A tak mu z celého světa začaly přicházet stovky dopisů dobrovolníků, kteří s ním chtěli letět. Takže Očenášek si ocenění průkopníka zaslouží. Moc jsem byl rád, že po přednášce, kterou jsme o něm v New Yorku měli s profesorem Rudolfem Peškem v roce 1968, se dostala jeho bysta do síně slávy průkopníků kosmonautiky ve Washingtonu.
Vývoj raket ho musel stát obrovské peníze.
Kde na své vynálezy bral prostředky?
Stálo to opravdu moc peněz. A nakonec proto jako továrník opět zkrachoval. A tak ho většinou po zbytek života živí jeho dcera. Přijal i Baťovu nabídku, aby mu vylepšil výrobní automaty ve Zlíně. Ale byla to zlatá klec. Snaží se finanční pomocí obchodníků se střevy vytvořit pro naši armádu hydrodynamické čluny pro mělké řeky. Mimochodem, filmový záznam zkoušek zabavili na začátku okupace i hned Němci, jako zajímavý materiál, a od nich si je jako válečnou kořist po válce přivezli do státu Američané a v jejich archivech se nakonec našli a dochovali. A především pak ve stáří se živil konstrukcí strojů pro farmaceutický průmysl.
Docela mě udivuje, že během druhé světové války, ač byl starý, stále aktivně bojoval proti okupantům, a to dokonce se zbraní v ruce.
Protože se nebál ani ve stáří. Na začátku okupace ho sice gestapo dává pod dozor, ale taky si nakonec myslí, že takový stařík nic nedělá. Ale dělal, ukrýval doma zbraně a nebál se ani tehdy, když jsou popravováni jeho nejbližší. Pomáhá tajnou cestou uvězněným v koncentračních táborech. 8. května 1945 je na barikádě u Československého rozhlasu v Balbínově ulici velice těžce raněn dělostřeleckým granátem. Přežil a vynalezá dál. A 12. srpna 1949, kdy je dva dny po smrti, mu byl udělen poslední patent. Tlumič pro střelné zbraně. Dožil se 77 let.
O tři více než Ivo Budil.
Kterému vděčíme za zajímavosti ze života a díla Ludvíka Očenáška.
Českého vynálezce, o kterém stojí za to mluvit. Moc Američanů se počátkem 20. století v Číně nenarodilo.
Jednou z výjimek byl Albert Allen Bartlett.
Profesor fyziky, jehož myšlenky oslovili Jiřího Grigara.
Dnešní citát pochází od Alberta Bartletta, který se narodil v roce 1923 a dožil se 90 let, zemřel v roce 2013. A on to byl člověk, který se zabýval takovými věcmi na pomezí filozofie a přírodních věd. A ten řekl něco, co je docela, bych řekl, vtipné a bohužel pravdivé. Největším nedostatkem druhu Homo sapiens je naše neschopnost porozumět tomu, co to je exponenciální funkce.
A exponenciální funkce znamená,
že i malá změna, pokud je trvalá, může nakonec vyvolat změnu obrovskou.
To není žádná matematická definice.
No, tak i matematiky si užijeme na konci Meteoru dost. Bartlett upozorňoval především na nebezpečí růstu počtu lidí na planetě. Pokud máme na počátku nějakých 10 000 lidí a každým rokem se jejich počet zvýší o 7%, za 100 let jich bude nějakých 10 milionů.
Populační exploze jako exponenciální funkce. Snad ne navždy.
Navždy to nejde. Planeta by tolik lidí neuživila. Hlavně na opačné polokouli od nultého poledníku by se nad tím měli zamyslet.
Nultého, tedy Greenwichského. Ten vždy nebyl nultým, tedy celosvětově.
No kde pak? Konkuroval mu například pařížský poledník.
A co je na Greenwichi tak důležitého, že se podle této části Londýna jmenuje poledník?
Hvězdárna. Královská hvězdárna. A má moc zajímavou historii.
Stalo se tento den 10. srpna. Koncem roku 1671 posílá mladý Isaac Newton do Královské společnosti v Londýně svůj vylepšený exemplář prvního zrcadlového dalekohledu na světě. Malý úhledný přístroj s asi 40-násobným zvětšením, do kterého se nezvykle kouká kolmo ke směru zaměření, sklidil obrovský úspěch nejen mezi učenci, ale i na královském dvoře, kde se mu nemohl vynadivit sám Karel II. Stuart. Tím začal řetězec událostí akcentovaný královským ediktem z počátku března 1675. V něm se mimo jiné praví: ředitel nové hvězdárny, královský astronom, má za úkol s největší péčí a pílí zabývat se zdokonalením tabulek pohybů těles nebeských a poloh hvězd, aby byla dána možnost určit délku na moři, což je pro zdokonalení navigačního umění žádoucí. Koncem června pan král v jiném svém befélu takto povoluje výstavbu malé observatoře v našem parku v Greenwichi na nejvyšším pozemku v místě nebo blízko místa, kde stával hrad. Budovu měl navrhnout králův architekt a oblíbenec Christopher Wren. To všechno zatím byla jen slova. Prvním skutečným činem bylo až položení základního kamene. To se odehrálo 10. srpna 1675, 14 minut po 3. hodině odpolední, přesně podle horoskopu, který pro tuto příležitost šikovně sestavil první ředitel hvězdárny a první královský astronom John Flamsteed. Z jeho neméně významných nástupců se asi nejvíc proslavil otec nejznámější komety Edmund Halley. Stavba ve tvaru bohatě proskleného dvoupodlažního osmihranu s věžičkou a pozorovací terasou na střeše přišla na 520 tehdejších liber šterlinků, což bylo o 20 víc, než činili proponované náklady. A termín dokončení? Už za 10 měsíců se z ní dalo pozorovat částečné zatmění slunce. Pravidelná vědecká pozorování pak začala v červenci 1676. Původní vybavení obnášelo jeden třístopový kvadrant, dva malé dalekohledy, dvoje přesné hodiny a šestistopový sextant. První ředitel pak dal na vlastní útraty zhotovit zední kvadrant. Greenwichská hvězdárna sice nebyla v Evropě první svého druhu, za to nejznámější, poněvadž nejdůležitější. Díky knihám Žela Verna se všeobecně ví, že od roku 1885 je sídlem nultého poledníku a světového času. Dnes v ní funguje astronomické muzeum. Základní kámen hvězdárny v Greenwichi byl položen na den přesně před 344 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Kdo chce vidět na vlastní oči nultý poledník, může se vydat do Londýna.
Těch čar na zemi označujících různé jiné poledníky najdeme i u nás několik. Staroměstské náměstí v Praze má svůj místní, no a 15. poledník, ten si hrdě připomíná Jindřichův Hradec.
Ano, hrdě. Když jsme u tohoto slova, na co jsou asi hrdí čeští vědci?
Když se zeptáme hudebního skladatele, co se mu v životě povedlo nejvíce, očekáváme, že jmenuje některou svou skladbu.
Když se ptáme architekta, očekáváme, že bude jmenovat některou svou stavbu. Ale co když tuto otázku dostane vědec? Bude jmenovat některý svůj objev?
Ptáme se 10 českých vědců z různých oborů, členů učené společnosti České republiky, kteří se vědě věnují celý život a jsou úspěšní.
Naše otázka zní, na co jste nejvíc hrdý, co se vám z profesního hlediska nejvíce povedlo?
Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
Nevím, no tak oni jsou 3 věci, ale člověk jak stárne, tak se samozřejmě víc a víc vrací do dětství. Takže já jsem kdysi už v 68. roce publikoval článek, který vyšel v Proceedings of Royal Society o interpretaci jakéhosi čistě matematického řešení Einsteinových rovnic, které ale jasně ukazovalo, když jsem ho rozebral a interpretoval, že existují gravitační vlny, jejichž zdroji jsou částice, případně černé díry. Takže to bylo ten začátek a de facto na této problematice z části pracuje dodneska mý studenti a podobně bývalí. Potom později, když opravdu jsem asi tady začal s černými dírami v Československu tehdy pracovat, tak mě hlavně zajímaly takzvané extrémní černé díry, které jsou s tím způsobem jednoduché, mají nulovou teplotu a tak dále. Krom toho později, teďka to byla hlavní zásluha mého bývalého studenta Tomáše Ledvinky, jsme udělali nějakou práci kolem N-částicového problému, to zní trošičku moc vědecky, ale je pravda, že v American Physical Society to vyzdvihla jako speciálně důležitý a zajímavý článek, kterým bychom měli pokračovat dále, to je něco, co bylo před pár lety. Jinak já jako to, na co jsem, já nevím, jestli bych to nazval hrdý, ale myslím, že se mi podařilo vcelku k tomuto oboru, potom 68., kdy jsem byl de facto sám, přitáhnout poměrně dost lidí, takže současný ředitel astronomického ústavu tak se mnou dosti interagoval před hodně lety na Slezské univerzitě a tak dále. Takže a u nás je skupina, která se věnuje, myslím, docela úspěšně obecné relativitě a gravitaci.
Profesor František Čermák, jazykovědec.
Je to tvorba Českého národního korpusu a také mnohadílný týmový slovník české frazeologie a idiomatiky. Obojí jedinečné i šíře, a dalo by se říct celoevropsky minimálně.
Doktor Jiří Grigar, astronom.
Mně připadá, že to nejcennější, co se mi povedlo, že se kolem mě vždycky vyskytovali nějací studenti. I v době, kdy to nebylo příliš jaksi v oblibě, protože jsem měl špatné kádrové předpoklady, tak vždycky přišli za mnou studenti, kteří u mě chtěli dělat diplomové práce, disertace, a myslím si, že je mohu pochválit, že všichni to dotáhli velmi daleko nebo vysoko, nebo jak se to dá nazvat. Takže jako tohle považuji za svůj největší profesní úspěch.
Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
Odhalit vliv lítia, které se používá k profilaxi bipolární poruchy, dříve maniodepresivity, na řízení osy štítné žlázy, doladit vyhodnocování závislosti účinku léčiva na dávce, upozornit na úlohu vápníku v neuronálních a nakonec i duševních procesech, pochopit význam neuroendokrinních testů v psychiatrii, zavést v Čechách nové kurikulum studia medicíny, což se podařilo z velké části na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, vychovat pár skvělých vědců v oboru, které toho vědí daleko víc než já, a zreformovat Evropskou psychiatrickou asociaci.
Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
Vzhledem k tomu, že jsme studovali ty biologické rytmy a studovali jsme napřed tu šišinku neboli epifýzu, jak se tam tvoří melatonin, jak je to řízeno biologickými hodinami a tak dále, tak myslím, že asi bych za ty hlavní objevy řekla, že se nám podařilo zjistit jako prvním, že po osvětlení v noci velice rychle poklesne tvorba toho melatoninu v epifýze, naopak se strašně zvýší hladina prekurzoru toho melatoninu, ale to, co je ještě daleko podstatnější, že se nám podařilo zjistit, že hladina nebo tvorba melatoninu, to je vlastně takový noční signál, tvoří se jen v noci, že závisí velice na délce dne a že v zásadě ten melatoninový signál předává do organismu informaci, bude den dlouhý, bude den krátký, zařídí se podle toho, ale ještě to podstatnější je, že jsme zjistili to ještě na té vyšší úrovni v těch biologických hodinách, které řídí všechny ty zhruba denní rytmy, tak jsme zjistili, že i ty biologické hodiny jsou modulovány roční dobou, to znamená délkou dne, a že vlastně nejsou jenom denními hodinami, denním programem, ale že jsou i taky kalendářem.
Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
Já jsem hrdý. Já si myslím, že jsem dělník a dělník vědy. Ale mám radost z toho, jaké mám studenty, jaké jsem měl studenty, jaké se mi podařilo najít studenty a vychovat. Mám radost, že se mi podařilo se zapojit do světového výzkumu. To je řidší jev, než si myslíte. Nikdy jsem netušil, že budu spolupracovat s nejlepšími lidmi na světě.
Profesor Václav Pačes, genetik.
Když je bylo 70 let, tak můj jeden student psal do časopisu takový článek k tomu. Ukázalo se, že vůbec nepochopil, co opravdu, čeho já si cením ve svém vědeckém životě. Já jsem, když jsem pracoval na své doktorské práci, tak jsem objasnil mechanismus účinku jednoho analogu složky nukleových kyselin a na to jsem vymyslel takovou strategii. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že jsem objevil enzym, který je důležitý pro metabolismus rostlinných hormonů.
Profesor Jan Pirk, chirurg.
Já musím říct, že jsem hrdý na ten tým, který se tam vytvořil, a ne na ten tým, že jsem hrdý i na to, že ti nejlepší z našich žáků odešli na vedoucí místa prakticky v polovině kardiocenter České republiky a že ten tým, který tam teďka je, je připraven na to, až já půjdu do důchodu, to po mně převzít.
Profesorka Blanka Říhová, imunoložka.
Já bývám dotazována v oboru směrovaných léčiv, tak ta léčiva, která byla vyvinuta z ústavu makromolekulární chemie, kde v podstatě ta otázka vznikla, to je určitě velký kus docela dobré profesionální práce a na tu jsou tady všichni pyšní v laboratoři, chtěla jsem říct v mé, ale už není moje, už ji vede Marek Kovář. Ale myslím si, že v podstatě to, co se mi asi povedlo nejvíc, nebo co se mi povedlo, je, že jsem přivedla řadu mladých lidí k zájmu o vědu. To si myslím, že je pro tu vědu docela možná nejdůležitější.
Profesorka Eva Zažímalová, biochemička.
Dělala jsem celý život experimentální obor a ten vyžadoval týmovou práci, tak já si myslím, že se nám asi nejvíc povedlo, že jsme u jedné skupiny proteinů dokázali, že mají funkci na membráně takovou, že přenášejí molekuly rostlinných signálních látek přes tu membránu. To si myslím, že v té době byla situace, která na to byla nazrála a my jsme vlastně jediní na světě v té době měli experimentální zkušenosti a připravený model, abychom to mohli dokázat. A ta práce pak nakonec vyšla v Science a můj student tam byl první autor a já jsem tam byla korespondent autor, takže jako to byl určitě jeden z největších úspěchů. No a pak jsme se podíleli i na dalším výzkumu proteinů z té rodiny, takže jsme se spolu podíleli třeba na tom, že jsme prokázali, že ty příslušné proteiny nejsou jenom na plazmatické membráně, ale i uvnitř buňky a jakou tam asi mají funkci, tak to asi byly ty nejvýraznější věci.
Vědci podle očekávání většinou hovořili o svých objevech.
A dobrá polovina má velikou radost ze svých studentů a následovníků.
Tuhle odpověď jsem možná tolik nečekala, ale rozumím jim.
Co si říkají lidé, když si dobře rozumí?
Jsme na jedné vlně.
Nemají přitom na mysli vlnu ani ovčí, ani mořskou, ale...
Schválně. Jakou? Rozhlasovou.
To platí třeba pro posluchače Meteoru, ale ta vlna by klidně mohla být vlnou mozkovou. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Říká se, jsme na jedné vlně, když si lidé velmi dobře rozumí. A je to pravda, protože se ví, když se třeba měří elektroencefalograf, když se snímá ze mozku dvou lidí, kteří spolu komunikují, kteří jsou v nějaké společenské vazbě, prostě jsou v kontaktu, tak je vidět na tom EEG, že ty mozkové vlny se jim sladí, že se jim zesynchronizují. Ale co to znamená, co všechno to určuje, čím je to určené, jak je to spuštěné, to se na člověku těžko zjišťuje, protože třeba to EEG snímá jenom určitou část toho vlnění, které vydává mozek, a navíc se nemůžeme zaměřit příliš detailně na jednotlivá místa toho mozku. To znamená, ten obraz je takový hodně rozostřený. A pomůže, pokud bychom se pokusili sledovat aktivitu mozku zvířat, protože tam můžeme zavést do toho mozku elektrody a snímat přesně vybranou oblast mozku s vysokou citlivostí, s minimálním šumem informačním. Takže to by pomohlo. Nevědělo se, jestli vůbec zvířata tuhle tu synchronizaci mozku mají. Protože co když je to jenom lidská vlastnost? Právě protože jsme takový společenští.
Jak to tedy je? Mají tuhle vlastnost i zvířata?
Ukázalo se, že zvířata také synchronizují mozky. Nápadné je to třeba, když ptáci zpívají v duetu, samec se samicí. Takže jeden druh afrického snovače, tak tam ti ptáci zpívají v duetu a jsou tak sesynchronizovaní, že se těžko rozezná, jestli zpívá jeden nebo druhý, nebo jestli zpívají dva ptáci dohromady. Takže když se jim potom dali elektrody do mozku, tak se ukázalo, že skutečně ty mozky jsou perfektně sesynchronizované. Ale tady jsme v situaci, kdy ti ptáci dělají jedno a totéž. Oni slyší jeden druhého, takže tam mezi nimi vzniká jakási uzavřená zpětná vazba a podle sebe se řídí. Dokonce se spekuluje, že některé páry jsou skutečně mistry tance, společenského tance, takže tam, jak je ten jejich pohyb dokonale sladěný těch partnerů, takže tam probíhá asi něco podobného, ale samozřejmě tady těm tanečníkům nikdo do hlavy nekoukal při tom tanci.
Dobře, to je případ, kdy dva jedinci dělají totéž. Ale co když jsou sice spolu, ale přeci jen vykonává každý jinou činnost?
Zjišťovalo se to nějakým pokusem?
Tohle to se dělalo na kaloních, což jsou příbuzní našich netopírů. A ti kaloni to jsou společenští tvorové. A tak se ukázalo, že když budeme mít dva kaloně, každý bude umístěný ve stejné ubikaci, naprosto totožné, a ti dva kaloni budou dělat jedno a to samé, budou si třeba čistit srst a my budeme snímat aktivitu jejich mozku, tak protože o sobě vzájemně nevědí, tak ty jejich mozky se synchronizované nejsou. Ale ve chvíli, kdy dáme dva kaloně do jedné ubikace a jeden bude něco žrát a druhý si bude čistit srst, tak zjistíme, že už ty mozky, protože se navzájem vnímají, tak už vykazují určitou míru synchronosti. A ve chvíli, kdy spolu začnou komunikovat, začnou třeba čistit srst jeden druhému, tak se ty jejich mozky sladí úplně dokonale. Takže tady vidíme, že je to opravdu tedy ten společenský kontakt. Když dáme do jedné místnosti tři kaloně, dva si budou přebírat srst a ten jeden tam s nimi jenom bude, ale nebude se na téhle té aktivitě podílet, tak zjistíme, že ti dva mají sesynchronizované mozky hodně a ten třetí, který si s nima tu srst neprobírá, je s nimi taky synchronní, ale ne do takové míry.
Takže my dva při uvádění meteoru máme také synchronizované mozky.
Nepochybně, aspoň si neskáčeme do řeči.
Co přesně se ale v mozku při tom sjednocování vln děje?
Odpověď se hledala u myší.
Laboratorním myším vědci vnesli do neuronů v mozku gen, který produkuje svítící protein. A ten svítící protein se rozsvítí ve chvíli, kdy v té nervové buňce mozku stoupne hladina vápníku. A to je příznak toho, že ten neuron pracuje. Takže ve chvíli, kdy ty neurony pracují, tak se začnou v tom mozku rozsvěcet. A těm myším se dá do mozkovny vnést taková maličká, velmi citlivá kamera. A tou se dá to rozsvěcení a zhášení těch neuronů sledovat. A dá se sledovat u dvou různých myší, jestli ten vzor a ten rytmus toho rozsvěcení, jestli je shodný, anebo jestli se liší. A ukázalo se, že skutečně tyhle ty myši, oni byly stavěné do různých situací, například do konfrontační situace. To se udělá tak, že se veme trubka, z jedné strany se tam dá jedna myška a z druhé strany se tam dá druhá myška, ty myšky lezou proti sobě a teď, když se potkají, tak nemůžou pokračovat obě dvě dopředu, tam se nevejdou a jedna nakonec musí začít couvat. A ta, co se vzdá, tak to je ta, která je podřízená a ta druhá, ta je ta dominantní, ten kápo, který určuje, co se bude dít. A ukázalo se, že i tyhle ty myšky, přestože každá z nich dělá něco jiného, tak mají sesynchronizované mozky. ale ten synchronizační stimul jde od té dominantní myši, od té myši, která přetlačila tu druhou a ona dál postupuje dopředu, zatímco ta druhá couvá.
A kde se onen signál bere?
Je to tak, že ten signál k té synchronizaci mozku vychází u těch myší ze dvou mozkových center. Jedno to mozkové centrum je určené k tomu, že vnímá, co dělám já. To druhé mozkové centrum sleduje, registruje, zpracovává informace o tom, co dělá ten druhý. Zajímavé je, že ta dominantní myš, tak ta určuje rytmus té synchronizace. Je to, když se vrátíme k tomu tanci, podobné, jako když pán vede dámu při tom tanci. Ale ten stimul od té dominantní myši vychází přednostně z těch center, které říkají, tohle dělám já. Kdežto ta submisivní myš, ta, která ustoupila, tak ta přijímá ty signály, podvoluje se a pro ní je nejdůležitější aktivita toho centra, které říká, tohle dělá ta druhá.
Je to moc zajímavé, ale...
Ale nalaďuji se na vaši vlnu, ale chcete se zeptat, jestli je to k něčemu dobré?
Přesně tak.
Dá se předpokládat, že třeba lidé, kteří trpí autismem, tak mají problémy v mezilidských kontaktech a může to být i tím, že ten jejich mozek není schopen přijít vlastně na tu synchronizaci, nebo tam má s tím nějaké problémy. Takže ve chvíli, kdy budeme mít, a máme dneska zvířecí dokonce i myší modely, máme myši, které jsou jakoby autistické, takže bude určitě hrozně zajímavé, jak budou tyhle ty autistické myši schopny synchronizovat své mozky s normálními zdravými myšmi a jak to tam všechno bude.
Velmi zajímavé využití. Nečekala jsem, že bude až tak praktické.
Pokud tohle zkoumání mozku pomůže autistům, jen ať si vědci klidně hrajou dál.
Upřímně, my bychom jim to dovolili, i kdyby na obzoru praktické využití nebylo, že?
Ale ano, tak funguje základní výzkum. Zkoušet, co jde, a užití se třeba najde časem.
Matika?
Odporuje někdy výsledek výpočtu zdravému selskému rozumu i v případě, kdy ho zcela správně vypočítá profesionální matematik?
Právě s takovými případy seznamuje náš letní seriál formou příběhů,
komentovaných matematikem, docentem Mirkem Rokitou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Rád vás opět vidím.
My vás taky, protože se ukazuje, že bez vás bychom dost tápali.
No, matematika někdy dokáže být záludná.
Tak schválně, jak to bude dnes. Poznáme například jednoho mladíka s dost zvláštním přístupem ke vztahům.
Hrají Krištof Krhoviák, Lukáš Příkazký a Zdeněk Dolanský.
Zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudební spolupráce Tomáš Pergl, scénář Petr Sobotka, režie Vlado Rusko.
Jo, to seš ty. Čau.
Čau. Už týden jsem tě neviděl. Co děláš?
Brigáduju, no.
Aha, kde?
Pomáhám v celním skladu.
Wow, pašovaný cigarety a alkohol, co? No tak to bys mohl něco stopit, ne?
Na to zapomeň. Všechno mají spočítaný, zapečetěný.
Tak to je škoda. A kde to je? Jedeš tam teď, ne?
Ne, já jedu za... No.
Ne, ty máš babu. Nekecej, nekecej, já znám jí.
No víš, já... Hele, pojď stranu.
Co je? Co je nám tak tajnýho?
Já jsem se známil s Katkou a za týden jsem potkal Ivonu.
Nekecej. Tam tu Ivonu. Hm.
Jo, toužil jsem po ní už od 15 a konečně je volná a má o mě zájem.
Ty vole, takže s Katkou je konec.
No, to je právě ten problém. Já se do ní zamiloval.
Do Ivony?
Do Katky.
Počkej, To máš jako obě dvě.
Hele, já si prostě nemůžu vybrat, chápeš?
No tak to je bomba. A za kterou jedeš teď?
To nechávám náhodě.
Jak to? Čekáme tu na tramvaj, tak snad víš, kterou pojedeš?
Jo, pojedu trojkou. Jenže, Katka bydlí jedním směrem a Ivona tím druhým. Která tramvaj přijede dřív, tou pojedu.
Parádně vymyšlený. Pěkně půl na půl a nemusíš mít špatný svědomí, že jsi nejel za tou druhou, co?
Svědomí. Já to nějak vyřeším a... A, už jede, ta do centra.
Katka vyhrála, co? Tak čau.
Čau.
A náš Don Juan, čau.
Mexito.
Tak co, stále dvě?
Už přijíždí, jedu na brigádu, měj se.
No počkej, počkej.
Tak hele, mladej, dneska mám pro tebe důležitý úkol.
Uvařit kafe jako včera?
No to ani náhodou, vůbec ho neumíš.
Tak co?
Právě jsme zabavili kontraband. Vidíš ty pytlíky?
Jo, co v nich je?
Peníze.
Sakra. To mi jako svěříte.
Ne, nejsou dnešní. Staré mince byly v muzeu. Čas někdo ukrad a podstrčil tam padělky.
Já nejsem znalec mincí.
Ale já taky ne. Místo zlata tam ten lump přimíchal lehčí kov. Vyráběl všechny stejnou metodou, to je pro nás výhoda. Každá falešná mince váží 9 gramů, zatímco by měla vážit 10 gramů.
Mám je vážit?
Jo, už jsou rozstříděné. V 9 pytlích je v každém 100 pravých a v jednom 100 falešných mincí.
A co já s tím, když je máte rozstříděné?
Ale rozstříděný jo, ale ty pitomci nenapsali, který z těch 10 je ten s falešnýma mincema. Tamhle je váha, zvaž to. A fofrem za chvíli přivezou kamion cigaret, musíme vykládat.
Tak já je všechny zvážím.
Na co všechny?
Nejlehčí pitlík bude ten falešnej.
Co pak to nedokážeš na míň než 10 vážení?
Pravda, stačí 9. Když bude 9 pytlíků stejných, tak falešný je ten 10. a už ho nemusím vážit.
Přemýšlej trochu. Když se to dá udělat na jedno jediný vážení.
Cože? Vy si ze mě střílíte.
Jak to na jedno? Má zjistit, ve kterém z 10 pytlíků jsou falešné mince? Tak potřebuje každý z nich zvážit, kromě 10. to Jakub říkal správně.
Nespočívá vtip v tom, že má k dispozici rovnoramenné váhy, kde na jedno vážení může porovnat 2 skupiny pytlíků? Každou skupinu na jednom rameni?
To by mu nepomohlo. Kdyby dal na jedno rameno vah 5 pytlíků a na druhé taky 5 a klesaly váhy třeba vlevo, poznal by jen, že falešný pytlík je jeden z těch 5 vpravo. Ale ne, který z nich to je?
Ach jo, co na to matematik? Podle nás to na jedno vážení prostě nejde.
Ale jde, pan mistr má pravdu. Nenapadlo vás, že by nemusel vážit ty pytlíky celé, ale vzal by jednotlivé mince?
10 pytlíků po 100 mincích je 1000 mincí, to by si tady pomohl.
Stačila by z každého pytlíku jedna, ale na počet vážení by to vliv nemělo.
A proč z každého jedna? Trik spočívá v tom, že z každého pytlíku Jakub vezme jiný počet mincí. Třeba takhle. Z prvního pytlíku 1 minci, ze druhého 2, ze třetího 3 a tak dále. Takže z 10. vezme 10 mincí. Z každého pytlíku vezme přesně tolik mincí, jaké je jeho pořadí. Celkem tedy bude mít z oněch 10 pytlíků 55 mincí. Ty všechny dohromady zváží jedním vážením.
A to je všechno? Vyjde mu jedno číslo?
No, a to stačí. Důležité je, že zná váhu pravé mince. Ta je 10 gramů, takže kdyby všech 55 mincí bylo pravých, měly by vážit 550 gramů. Pokud ale všechny dohromady váží například o 6 gramů méně, znamená to, že je mezi nimi 6 falešných mincí, protože každá jedna falešná váží o gram méně.
Dobře, ale... Úkolem bylo zjistit, který pytlík obsahuje ty falešné mince.
Ale to už přece ví. Je to ten pytlík, ze kterého vzal 6 mincí. A to byl právě ten 6. v pořadí.
A jo, geniálně jednoduché.
Teď jenom, aby Jakub dokázal zase všech 55 vážených mincí vrátit správně do jejich pytlíků, nebo aspoň těch 6 falešných.
Čau. Tak co, jak to jde na brigádě? No, super, prostě paráda.
Ha?
Jo, a ještě by mě zajímalo, Katka nebo Ivona?
Nech si to. A vůbec, už mi to jede.
Tady jsou golfové míčky.
Zvete mě na green?
Onže ten humor přejde. V pytli to nemůžeme převážet, je to neforemný. Přesyp je do krabice.
Do jaký?
No tamhle. A ne, že nějaký ztratíš.
Hergot, když se to tam nevejde. Pane mistr! Pane mistr!
Co je?
Nevejdou se tam.
Neumíš číst? To je originální krabice. Když tam byli předtím, tak se tam snad vejdou i tobě.
Já je tam sypal, ale prostě je to malý.
Tak je tam nesyp. Uspořádej je tak, aby se tam vešli. Já tady nad tebou nemůžu stát, porad si.
No tak tam ty míčky vyrovnám pod mě vrstvu po vrstvě. Pane mistr! Pane mistr, nejde to.
Co je? Ty, Kubo, ty seš ale posila. Furt, aby tě někdo vodil za ručičku. Hele, tady mám fotku, jak to tam bylo předtím.
Šestiúhelníky. A to jako pomůže.
V životě se nic do šestiúhelníku neskládá.
No je fakt, že když chceme nasypat třeba rýži do dózy, tak ji přesypeme, zaboucháme dózou o stůl a ono si to ještě sedne.
To je jistě osvědčený způsob, ale když to uděláte podle přesného plánu, který dává matematika, dostanete tam ještě o 10% víc, alespoň v případě koulí.
Díky těm šestiúhelníkům?
Ano. S tím nápadem přišel už Johannes Kepler v roce 1611. Nejefektivnější uspořádání vypadá tak, že v první vrstvě položíme vedle sebe nejprve dva míčky a třetí k ním tak, aby se dotýkal obou z nich. Tím vznikne jakýsi trojúhelník. K němu pak přikládáme další míčky vždycky tak, aby se dotýkaly dvou sousedních. Případně si to můžeme představit tak, že kolem jednoho míčku naskládáme dokola šest dalších, které se ho všechny dotýkají, takže opravdu vznikne jakýsi šestiúhelník se středovým míčkem. Takto vyskládáme celou první vrstvu. Vždy přikládáme nový míček tak, aby se dotýkal dvou svých sousedů. Míčky do druhé vrstvy pokládáme do mezery, či přesněji nad mezeru mezi třemi míčky první vrstvy, takže se dotýká všech tří. Takto pokračujeme dál i v dalších vrstvách.
Tady by mi asi pomohl obrázek.
Čili je to stará záležitost, kterou známe už od 17. století.
Známe, ale matematicky dokázat, že efektivnější uspořádání neexistuje, se celá staletí nedařilo. Až v roce 1998 ohlásil americký matematik Thomas Hales spolu se svým studentem Fergusonem první úplný důkaz Keplerovy domněnky. Text však zabíral přes 300 stran a 12 recenzentům trvalo 4 roky, než všechno řádku pořádce zkontrolovali. Důkaz tak vyšel až v roce 2005. S tím, že všichni recenzenti se shodli na tom, že důkaz je z 99% pravdivým.
No, 99% ale matematikům nestačí, že?
Ne, určitě ne. Naštěstí tento důkaz ověřil se 100% jistotou stejný tým matematiků v roce 2014 a použil k tomu mimo jiné i 5000 výpočetních hodin počítačového času. Na důkaz Keplerovy hypotézy se tak čekalo celých 403 let.
Nazdar, sousedé.
Nazdar.
Co tě žere? Dávaj ti ve skladu zabrat, nebo co?
No, to taky. Ale hlavně mi dávaj zabrat ženský.
No nekecej. Ty máš třetí.
No to by mi ještě chybělo.
Nebo se Katka dozvěděla o Ivoně. Nebo Ivona o Katce. Nebo snad obě o té druhé?
Něco horšího. Já jsem šel říct Katce, že jako asi nemůžu pokračovat, že jsem potkal dávnou lásku, no. Bylo to dost nepříjemné to říkat.
No tak to chápu. Ale máš Ivonu a to jsi vždycky chtěl. Tak bys měl být v pohodě.
Jenže to už taky nemám.
Ale, co se stalo?
Volala mi, že na ní kašlu, že za ní málo jezdím.
Vždyť jsi přece jezdil za oběma stejně, ne?
První tramvaj, která přijela, tě odvezla buď za jednou, nebo druhým směrem za druhou.
To je právě ten problém, Filipe. Stala se moc divná věc. Já jezdil za Katkou snad 9x častěji, než za Ivonou.
Cože? To chceš říct, že trojka jede jedním směrem 9x častěji než druhým?
Právě že ne. Podívej se do jízdního řádu. Třeba teď ve špičce jede do centra jednou za 5 minut. A z centra ven taky jednou za 5 minut.
No jo, to je vlastně jasný. Ten interval musí být stejný, jinak by se jim tramvaje v jednom depu hromadily.
Jasně, jenomže jak je teda možný, že jsem jel na jednu stranu častěji než na tu druhou?
To teda netuším, ale stálo tě to Ivonu. A dopravní podnik by se ti měl omluvit.
No já nevím, ten přístup Jakuba ke vztahům...
Naštěstí nás nebude zajímat morální stránka věci, ale matematická.
Měl by se dopravní podnik Jakubovi omluvit, jak říkal Filip?
Dopravní podnik je v tom nevině. Nejen v patálii se dvěma slečnami, ale i v tom, že tramvaje v jednom směru přijížděly zdánlivě častěji. A zdůrazňují to slovo zdánlivě.
Tak jak to, že jedním směrem jezdil 9x častěji?
Všecko záleží na jízdním řádu v dané zastávce. Představme si, že obě tramvaje mají například interval 10 minut, ale že v jednom směru přijíždí tramvaj vždy v celou plus 10, celou plus 20, celou plus 30 minut a tak dále, zatímco ve druhém směru přijíždí vždy v 01, 11, 21.
No, tak zatím na tom nevidím nic neobvyklého.
Jenomže na tramvaj chodil Jakub náhodně a čekal, která přijede dřív. Pokud tam přišel v celou a pár sekund, tramvaj v jednom směru mu ujala před nosem. Na tramvaj v druhém směru ale musel čekat pouhou minutu. Pokud by ale přišel na zastávku v celou hodinu a pár sekund po jedné minutě, tramvaj v opačném směru by mu ujela před nosem a on by musel čekat dlouhých 9 minut na další tramvaj, což by byla ta z prvního směru. Otázka zní, který případ nastane častěji?
No ten druhý. Pravděpodobnost, že se trefí do 9minutového intervalu čekání je větší, než že se trefí do minutového čekání.
Ano, přesně 9x větší.
Na tramvaji jedoucí v jednom směru čekal vždy jen maximálně minutu a na opačnou maximálně 9 minut.
A 9 je 9x víc než 1.
V tom opravdu žádná velká matematika není.
To ne, ale napadá mě, kdo vymýšlí jízdní řády?
No, dopravní podnik.
Takže kdo by se měl přeci jen Jakubovi omluvit, že v jeho zastávce je to takhle nastaveno?
Nikdo. Za svoje chování si Jakub žádné slitování nezasluhuje.
No, čistě matematicky. Pokud by obě slečny bydleli ve stejném směru...
Neměl by nám matematik co říct.
Ale řekl a za týden řekne zase, protože opět přijde...
Matematika.
A s ní i Mirko Rokita.
Naslyšenou.